Під вишуканими манерами елегантною зовнішністю іспанця вгадувались душевний бруд Гульвіси і розпусника. Та Пітер Блад був далекий від того, щоб виказати свою зневагу навіть більше, заради власної безпеки і щоб випадково не зіпсувати того враження, яке він з самого початку справив на капітана, Блад був змушений пристосовуватись до цього товариства і удавати себе таку ж розбещену людину, як і вони. Все це призвело до того, що протягом тих днів, поки галеон, майже заштилівши в тропічному морі, ледве повз на північ під усіма вітрилами, які часто зовсім не вловлювали руху повітря і мертво висіли на щоглах, між доном Хуаном і доном Педро виникло щось схоже на дружбу. Багато що захоплювало дона Хуана в його новому приятелі. Очевидна сила м'язів, міць духу, глибоке знання людей світу, швидкий розум і трохи цинічна філософія. Вони щодня проводили разом довгі години, і їхня дружба, здавалося, зростала з такою швидкістю, як і все інше в цьому тропічному кліматі. Отак і сталося, що Пітер Блад уже шостий день перебував почесним гостем на кораблі, на якому б він мандрував в кайданах, якби виникла бодай найменша підозра, хто він є насправді. А поки командир цього корабля набридав йому пісеньками, Блад розмірковував над усією кумедністю цієї ситуації, якій проте він залюбки поклав би край при першій же нагоді. Коли співи припинились, і Дон Хуан, узявши із срібної скриньки, що стояла коло нього, перуанську цукерку, заходився її жувати, капітан Блад завів мову про те, що його цікавило. Пінасу, в якій він мандрував разом з іспанцями-втікачами, галеон тягнув на буксирі, і Блад подумав, що настав час знову скористатися з неї. «Ми тепер десь на траверсі Мартініки», – зауважив він. «І до берега не більше 6 чи 7 ліг?»
«Цілком можливо, і все через цей клятий штиль. Я своїми легенями міг би надути вітрила краще, ніж цей бриз».
«Ви, певна річ, не можете заходити в порт заради мене», – мовив Блад. Саме в той час між Францією і Іспанією точилась війна, що й було, як він здогадувався, однією з причин перебування дона Хуана в цих водах. «Але при такому спокійному морі я можу легко добутись до берега в тому, що в ній, на якому плив. Що ви скажете, доне Хуан, коли я залишу вас сьогодні ввечері?»
«Чому раптом такий поспіх? Хіба ми не домовились, що я доставлю вас на Сан-Мартен?»
«Домовились, але добре подумавши, я згадав, що кораблі рідко туди заходять, і я можу надовго там затриматись, поки знайду судно на Кюрасао, в той час як з Мартініки...»
«Ні-ні-ні, ще раз ні»,
– вередливо перебив його хазяїн. «Ви, з вашого дозволу, вийдете на Марі Галанте, куди мені треба зайти в справах, або, якщо захочете, на Гваделупі. Думаю, вам так буде зручно, але, присягаюсь, раніше я вас не відпущу». Капітан Блад перестав натоптувати люльку запашним тютюном з глека у вигляді скрученого листка. «Ви маєте справи на Марі Галанте?» Блад був такий здивований, що аж облишив попередню тему розмови, хоч для нього особисто вона мала неабияке значення. «Які ж справи можуть бути між вами і французами?» Дон Хуан таємниче всміхнувся.
«Воєнні справи, друже. Хіба ж я не командир військового корабля?»
«Ви збираєтесь вчинити напад на Марі Галанте?» Іспанець відповів не зразу. Його пальці м'яко торкались гітарних струн, на повних червоних губах все ще блукала усмішка, але тепер у ній з'явилось щось жорстоке, а чорні очі спалахнули.
«Гарнізонному бастері командує одна тварюка на ім'я Кулевен, з яким я мушу звести рахунки. Цілий рік я збирався це зробити, і тепер нарешті день розплати скоро настане. Війна надає мені таку можливість. Одним ударом я влаштую свої справи і прислужусь Іспанії».
Блад викрисав вогню і розпалив люльку.
Він вважав, що ризикувати великим військовим кораблем, нападаючи на таке дрібне поселення, як Марі Галанте, зовсім не означає похвально служити Іспанії. Та коли він по хвилі озвався знову, то нічим не зрадив своїх думок, хоч про свою висадку на Мартініці більше не прохопився й словом.